Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală, la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat și astăzi în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit în emisiune.
Bine m-am găsit.
Ne-am propus pentru astăzi, așa cum îi anunțam pe ascultătorii și pe telespectatorii noștri încă din emisiunea trecută, ne-am propus să vorbim pentru astăzi despre lucrarea lui Dumnezeu, despre lucrarea de creație și despre lucrarea de cârmuire, care este lucrarea suverană a lui Dumnezeu, pentru că tot ce a creat întregul univers îi aparține, el este proprietarul, el este stăpânitorul, el îi dă direcția, el îi dă destinul până la urmă, deși nu vorbim despre predestinație. Domnule pastor, mai întâi de toate, în ce constă lucrarea de creație?
Păi, practic, lucrarea de creație înseamnă tot ce cuprinde universul. Înseamnă lumea spirituală, dacă ne gândim la îngeri, sunt ființe spirituale, sunt duhuri slujitoare, cum găsim în Cartea Evrei, cât și acelor materiale. Toate galaxiile, toate constelațiile, toate roile de galaxii sunt creația lui Dumnezeu. Asta e practic tot ce cuprinde Universul. Singura ființă necreată este Dumnezeu. În trei persoane, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Rest, tot ce există este creat de Dumnezeu.
Cum aflasem noi că este în trei persoane, cum aflasem în emisiunea de data trecută.
Da, așa Dumnezeu cum spune Scriptura, că toate au fost făcute prin El și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Asta înseamnă că nu avem de-a face cu o materie preexistentă, cu ceva care l-a dublat pe Dumnezeu dintotdeauna. Dumnezeu...
Și pentru că ați venit în discuție cu subiectul acesta, că nimic n-a fost creat fără Dumnezeu și El a creat lumea prin sine, din nimic, atunci care sunt caracteristicile lucrării lui Dumnezeu?
Păi sunt, în primul rând, creația este nemijlocită. Adică nu este o lucrare ex nihilo, este din nimic. Asta e foarte important. Creația lui Dumnezeu este, cel puțin în iudaism, în creștinism, în islam, vorbind de un început al creației. Creația nu există, sau mă rog, materie preexistentă. Deși sunt anumite traduceri biblice care traduc așa primul verset din Geneza, când Dumnezeu a creat cerul și pământul, pământul era fără formă și gol. Adică atunci când Dumnezeu a început să creeze, era deja acolo pământul, materia. Acest lucru nu este fidel textului ebraic, pentru că Dumnezeu nu a fost dependent de ceva preexistent. Dumnezeu vine din afara creației și... Deci creația, prima, are început creația. Asta e o primă caracteristică, are început. Nu putem vorbi de ceva preexistent. Apoi este o creație și mijlocită, când Dumnezeu s-a folosit de ce crease pentru, de exemplu, animalele, chiar omul. A fost luat din țărână, țărână pe care l-a creat în prealabil, dar de acolo. De aceea, în procesul creației pe care găsim Geneza, găsim cele două aspecte, și mijlocită și nemijlocită.
E foarte interesant că nimeni până acum n-a reușit să distrugă materia. Materia nu poate fi distrusă. Am învățat că materia poate fi transformată. Materia trece dintr-o formă într-alta. Dar de distrus nu poate fi distrusă.
Da, asta a fost un motiv pentru care destul de mulți oameni au crezut că materia este dintotdeauna. Dar nu este. Din ceea ce observăm în Sfânta Scriptură, Dumnezeu a zis, s-a făcut. Și eu cred, nu este doar o metaforă, eu cred că cuvântul lui Dumnezeu este creator. Când El spune, se face. Și ce spune El, ia ființă. E foarte important acest lucru. De ce? Pentru că în momentul în care am afirmat că există ceva preexistent, că Dumnezeu s-a folosit de o materie care exista din totdeauna, înseamnă că Dumnezeu nu este atotputernic în adevăratul sens al cuvântului. Ori dacă este creația ex nihilo, și aici este foarte important, nu este nici din el. Aici nu avem teoria emanaționismului. N-a fost chiar și lumina pe care o întâlnim în Geneza la început, Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Unii au presupus că lumina era de la el. Nu, lumina a fost creată de el, n-a fost din el. Creația nu este emanaționism. Aici sunt două teorii, mă rog, în care putem pica, și una este tocmai panenteismul. Mai târziu voi aborda acest lucru. Deci creația este exterioară lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu este și transcendent creației sale, dar și imanent, când intră în creația sa și lucrează, o susține, colaborează cu ființele create.
Bine, s-a demonstrat până la urmă că materia este energie concentrată.
Da, da.
Cineva mă întreba la un moment dat și întrebarea lui mi s-a părut lipsită de reverență față de Dumnezeu. Păi ce i-a trebuit lui Dumnezeu să-l doară capul după ce să creeze toate lucrurile astea și la urmă să vină răul în lume? Și nu era mai bine lui Dumnezeu să stea singurel în tot universul pe care l-a creat? Dar are un sâmbure de adevăr, un strop important de adevăr, întrebarea aceasta care mie mi s-a părut cumva vulgară. Ce scop a avut Dumnezeu în momentul în care a creat totul, a creat universul și lumea noastră?
Eu aș fi adresat o întrebare, o sau cuvântă întrebare. De ce o familie, soț, soție, se hotărăsc să procreeze, să facă un copil? Au nevoie de copil? Poate unii au o gândire utilitaristă. Păi da, când vom îmbătrâni, să avem pe cineva care să vină la noi, pe cineva care să ne ofere o cană cu apă sau să ne hrănească de atunci când suntem neputincioși. Însă noi știm foarte bine că o familie nu se hotărăște să procreeze din rațiuni utilitariste. Nu. Ci copilul este un rod al dragostei. În același fel, am convingerea că Dumnezeu nu are nevoie de creația sa. Nu are nevoie. El este desăvârșit în sine. E complet în sine. Adică nu are nevoie de nimeni și de nimic. Dar faptul că și-a dorit crearea Universului este, în primul rând, pentru ca un rod al dragostei sale să creeze ființe cu care să se bucure de părtășie și să se bucure de relația cu Dumnezeu. Și mai mult decât atât, Universul, creația, când vorbim de creație, să nu ne referim doar la Pământ, ci la Univers, reprezintă și perfecțiunea divină. Nu la întâmplare, chiar cuvântul cosmos vine de la cosmeo, am frumusețat, cosmetică de acolo vine. Cosmosul erau privit și de greci ca fiind foarte frumos ordonat. Practic, universul, dar fără mediu antropic, care a fost alterat de om în condițiile păcatului, exprimă perfecțiunea lui Dumnezeu. Exprimă frumusețea divină. Și cred că și avem și în Scriptură faptul care aduc slavă lui Dumnezeu. Avem în prim psalmi, cerurile spun slava lui Dumnezeu. O zi povestește alte zi. Clar că sunt imagini metaforice care ne arată, sunt personificări acolo, de fapt, care ne arată că Universul îl proslăvește pe Dumnezeu. Fiecare cu rolul său. Cele neînsuflețite arată slava lui Dumnezeu, cele însuflețite, vorbesc de ființe, vorbesc, exprimă acest lucru. Dar nu trebuie să fie un scop în acesta, așa cum gândim noi oamenii. Am un scop, îmi fac o facultate ca să am un serviciu bun. Îmi fac o casă că nu am spațiu și îmi place. Nu, Dumnezeu nu avea nevoie de astfel de lucruri, ci pur și simplu dragostea sa pentru a crea. Îi place, este un Dumnezeu artist, îi place frumosul.
Era la un moment dat întrebarea, de ce l-a creat Dumnezeu pe om? Această ființă care este așa de imperfect, această ființă care l-a trădat chiar de la început pe Dumnezeu în momentul în care s-a dat de partea lui Satan. De ce l-a creat Dumnezeu pe om?
Scriptura spune că atunci când Dumnezeu a creat pământul cu tot ce și apoi omul, Scriptura spune că erau toate foarte bune. Foarte bune. Trebuie să ne gândim la motivația divină pe care o intuim, nu o știm noi din Scriptură, o observăm, din perspectiva unei lumi necăzute în păcat. Răul nu a fost în planul lui Dumnezeu. A fost îngăduit, dar nu a fost în planul lui Dumnezeu. L-a creat, Scriptura spune foarte clar, să facem omul după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu l-a creat pe om pur și simplu din dragoste. A fost ca un copil, ca un copil al său. A făcut un copil din creație. Și l-a făcut chiar și după modelul Trinității. A făcut familia, bărbat, femeie. Nu înseamnă că Trinitatea avem deja, ci ca relație vorbesc. Da. Ca unitate. în sensul acesta. Repet, nu trebuie să fie o gândire utilitaristă aici. Noi suntem, din nefericire, suntem foarte marcați de această concepție și trebuie să vedem neapărat un scop. De ce? E ceva acolo? Nu, Dumnezeu a vrut. A vrut, pur și simplu, a vrut. Un om poate să picteze un tablou, să nu să-l vândă, că îi place. Nu că îi trebuie, că îi place, pur și simplu.
Nu poate face altfel, pentru că arta este în el și atunci ea izbucnește sub formă
exact.
De tablou.
Dumnezeu este creator și fiind și creator, este una dintre calitățile sale cumva și netransmisibile, dar și transmisibile, pentru că și omul creează și procrează. Deci ceva a fost transmis la om. Dar Dumnezeu fiind și creator, el nu putea să nu creeze. Asta e foarte important.
Millar de Rison spunea că Dumnezeu este dragoste, este incapabil de egoism. Și atunci a creat o ființă în dragostea sa ca să se bucure împreună cu divinitatea de dragoste.
Exact.
Și în felul acesta omul să-l poată slăvi pe Dumnezeu.
Nu, gândiți-vă, de multe ori și mă gândeam și mulțumeam lui Dumnezeu că exist. În ciuda faptului că avem strălucită lumea păcatului, cu necazuri, cu perspective nu foarte plăcute pe viitor, că trebuie să murim toți. Dacă nu va veni Domnul în timpul
vieții. Dar nu e o moarte definitivă.
Exact. Asta e altceva. Dar îi mulțumeam Domnului că exist. Și chiar mă gândeam dacă n-aș fi existat. Nu aș fi fost ideea de bucurie, de... N-aș fi... Da, nu existam. Dar Dumnezeu a vrut acest lucru. De ce să nu mă bucur? De ce să nu mă bucur?
Cam toate motivele.
Exact.
Domnule pastor, cum se raportează Dumnezeu la creația sa?
Asta este foarte important. Deci Dumnezeu este creator, dar este și un administrator și un bun administrator. Dumnezeu are grijă de creația lui, să nu uităm că Dumnezeu este, totuși, aici sunt două extreme în care se poate merge, fie că vorbim de transcendența lui Dumnezeu, fie că vorbim de imanența lui Dumnezeu. Deci, pe de o parte, Dumnezeu administrează creația, dar cele două extreme sunt așa, dacă se rezumă doar la transcendența lui Dumnezeu, Dumnezeu este în afara creației, a pus legile fizice în creație, nu-l mai interesează nimic.
Ăsta e deism?
Deismul, da. Prin urmare, nici de ființa umană nu mai este interesat. Și au fost curentul deist care a fost destul de puternic prin secolul al XIX-lea și încă mai sunt reverberații serioase și astăzi și se pare că este o reactivare acestui curent care, Dumnezeu, treaba se întâmplă, sunt chestiuni ilogice pe pământ. Răul este hazardul, nu, pare că nimeni nu guvernează lumea asta. Asta este este o consecință a faptului că îl proiectăm pe Dumnezeu doar în transcendent. Pe de altă parte, cealaltă extremă, accentua imanența lui Dumnezeu în detrimentul transcendenței, înseamnă să mergem pe cele două curente, panteismul și panenteismul. Dumnezeu este doar este creația sa. El este aici, se întâmplă, el se ocupă de toate și e aici. Dumnezeu e confundat cu creația. Așa a mers Baruch Spinoza, care era și evreu, și el era panteist. Sau panenteismul, care spune că Dumnezeu este în creație, nu este creație, nu se confundă cu asta, este în creație. El acolo creează, e nevoie, nu sunt legi, acolo e Dumnezeu. El e în orice floare, în orice frunză, în orice asta, el face. Nu, pur și simplu, Dumnezeu a creat legi fizice, dar el este și transcendent și imanent. Dumnezeu întreba prin psalm, dacă nu mă înșel, ce sunt eu, oare un Dumnezeu de aproape și nu sunt și un Dumnezeu de departe, adică sunt și transcendent, adică sunt suveran, eu conduc totul, dar sunt și imanent, sunt aproape de cel smerit, de cel cu inima mâhnită.
Cum spune Isaia.
Exact, exact. Lucrul ăsta este incredibil. Este cum Dumnezeu reușește să aibă grijă de creația sa și foarte interesant că după ce l-a creat pe om, l-a lăsat pe om administrator. Deci, practic, Dumnezeu, nu că omul ținea pământul, nu. Și l-a stat administrator. La un moment dat spune, găsim în Ioan 5:17 un cuvânt al Domnului Hristos, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Este cumva susținerea Universului. Noi oamenii suntem responsabili aici, în contextul nostru pământesc, în sfera noastră de influență și de putință, dar Dumnezeu este suveran și El este administrator. El e la comandă, El știe toate și trebuie să țină frut toate.
Pe de altă parte, Dumnezeu, care este suveranul și proprietarul acestui univers, lucrează pe două direcții. Și anume, pe de o parte, păstrează creația în forma în care a creat-o, o prezervează, o protejează, iar pe de altă parte, o conduce ca să se împlinească voia sa, pentru că vorbeam noi în emisiunea de data trecută despre hotărârile lui Dumnezeu, despre planurile lui Dumnezeu.
Și sunt două aspecte pe care le putem aborda aici. Pe de o parte, vorbim de lumea păcatului și evident că Dumnezeu are planul său de eradicarea păcatului și de refacerea chipului său în ființele care sunt căzute, dar pe de altă parte chiar și universul, zona universului necăzută în păcat. Dumnezeu n-a creat universul și alte ființe, eu sunt convins că sunt și alte ființe create, să rămână așa, într-o stare inerte. Nu, ci este o dezvoltare continuă. Pentru că, până la urmă, Dumnezeu își dorește ca cele create de El, ființele, să se asemene cu El din ce în ce mai mult. Și o veșnicie întreagă nu-L poți egala pe Dumnezeu, că El este Dumnezeu. Deci, pur și simplu, Dumnezeu are un plan bine definit să se dezvolte creaturile, să se bucure de acest lucru și cred că trebuie să avem în vedere acest lucru. Practic, la nivel istoric, și în viața noastră, și în viața Pământului nostru, trebuie să avem încredere că Dumnezeu conduce lucrurile. Chiar dacă uneori nu vedem foarte clar noi și ni se pare că nu ne ies lucrurile cum trebuie, trebuie să avem în vedere că Dumnezeu conduce totul. Nimic nu este străin de Dumnezeu și nimic nu scapă atenției divine. Dacă este atot știutor, omniprezent, El știe totul. Și are planul său.
Cum își păstrează Dumnezeu creația? Cum are El grijă de proprietățile Lui?
Am omitit textul din Ioan. Cred că, pe de-o parte, avem de-a face cu legile fizice, adică Dumnezeu în înțelepciunea s-a creat niște legi fizice ca să susțină tot ce se întâmplă, pământul. Însă, cum înțeleg eu, acele legi fizice nu acționează așa singure, fără susținerea divină. Practic, acele legi fizice sunt doar explicația științifică a modului în care Dumnezeu susține creația. Dar nu putem spune că dacă Dumnezeu s-ar retrage o clipă, acele legi ar funcționa de la sine. Nu.
S-ar prăbuși.
Tocmai aici deismul mergea pe ideea că universul este ca un ceasornic. Este întors de Dumnezeu și câteva mii de ani sau eu știu câte mii, sau merge la evit așa, merge singur. Nu mai are nevoie de intervenția divină.
Perpetuum mobile.
Nu cred într-o chestie, într-o această concepție. Universul nu e un ceas. Nici noi, nici viața noastră nu e un ceas. Nu, ci avem, după cum noi avem în fiecare clipă nevoie de susținerea divină la nivel de viață. Acest suflare de viață este o permanentă energizare din partea lui Dumnezeu. Nu este pus în noi așa un fel de rezervă, ca o clepsidră. Și când se duce, se duce. S-a rupt firul. Nu cred în treaba asta. Nu cred. La fel se întâmplă și cu susținerea universului. Nu cred într-o idee de legi fixe care pot funcționa fără susținerea divină, ci mai degrabă cred într-o explicare științifică a modului în care Dumnezeu se implică în susținerea universului.
Foarte mulți oameni folosesc termenul providență. Cred că a venit momentul să înțelegem exact ce înseamnă providența. Cum ne-l puteți explica?
Da, providență înseamnă prevedere, previziune. Așa cum, așa ar fi bine să înțelegem acest lucru. Prevederea înseamnă a vedea dinainte clar. Noi de obicei, acum la nivel semantic, noi înțelegem prevedere să fii prevăzător, adică cumva să analizezi ce s-ar putea întâmpla.
Da, și facem provizioane în bani.
Da. Și de-aia spune că ești prevăzător, adică îmi organizez viața să am niște rezerve financiare, în cămară să am hrană, să putea să fie o calamitate. La Dumnezeu, această prevedere nu înseamnă doar o analiză așa estimativă ce ar putea fi. Nu, Dumnezeu știe. Deci providența lui Dumnezeu are de-a face și este strâns în legătură cu preștiința sa. Asta e foarte important. Și providența lui Dumnezeu, teologic am putea spune, înseamnă toate circumstanțele sau toate evenimentele pe care Dumnezeu le stabilește, le creează, tocmai ca omul să se poată apropia de Dumnezeu. Asta e foarte important. Dacă gândim la fiecare, la momentul când l-am cunoscut pe Dumnezeu, la foarte multe evenimente din viața noastră, când Dumnezeu a așezat inexplicabil anumite circumstanțe în fața noastră. Uneori, acele circumstanțe pot să ne împiedice să facem ceva, să nu comitem vreo greșeală. Și cred că această providență funcționează și la nivel individual și la nivel colectiv. La nivel universal, poate. Mă gândesc la planeta Pământ, pentru că suntem în condițiile răului. Providența, cumva, este metoda lui Dumnezeu de a contracara efectele răului.
Dar și de aici se naște întrebarea, în ce domenii se manifestă providența lui Dumnezeu?
Păi chiar domeniul fizic. Câți oameni n-au scăpat din accidente? Pur și simplu că a fost o chestiune inexplicabilă. E adevărat că au fost și oameni care n-au scăpat. Și aici este o providență, că nu se întâmplă nimic fără voia lui Dumnezeu. Știți, aici este o dimensiune delicată a experienței noastre umane, pentru că, în general, noi asociem providența lui Dumnezeu cu binele. Binele nostru fizic. Dacă se întâmplă bine și dacă am ieșit cu bine dintr-o încercare, înseamnă că a fost providență. Dacă nu s-a întâmplat cum ne-am așteptat noi, înseamnă că Dumnezeu nu s-a implicat. Nu. Providența divină înseamnă, de exemplu, în Scriptură avem momentul când Iacov, fratele lui Ioan, este decapitat. La câteva zile doar, Petru este prins și el, dar este scăpat prin providență. La Ioan a fost providență, la Iacov a fost. Numai că în cazul lui providența a lucrat altfel. Eu așa înțeleg aceste lucruri, pentru că nu cred că Dumnezeu așa este interesat doar de anumite persoane, de altele nu. Providența lui Dumnezeu acționează și la nivel moral. Și la nivel moral. El așează lucrurile în viața noastră astfel încât să avem parte de ocazii prin care să-L cunoaștem. Poate în cazul unor oameni mai devreme, poate în cazul altora mai târziu, dar El creează anumite circunstanțe și la nivel chiar mental se poate. Pur și simplu avem momente străfulgere ale minții noastre, pur și simplu, inexplicabil la un moment dat. Și eu cred că Dumnezeu chiar și acolo, asta nu înseamnă o forțare a voinței umane. Nu, El creează circumstanțele, dar alegerea este a noastră. Asta e foarte important, să nu confundăm cele două aspecte. Dumnezeu nu forțează alegerea. Hai să ne gândim, de exemplu, la Efesen 2. În Efesen 2, mesajul Evangheliei pe care Pavel a adresat este începe cu o veste proastă, una rea. Erați morți în greșelile și păcatele voastre. Adică nici de măcar nu erați capabili să înțelegeți că sunteți morți, condamnați. Și apare harul lui Dumnezeu. Omul când se naște în păcat, el nu are voința de alegere. Alege păcatul involuntar. Dar Dumnezeu, prin harul său, care este un har irezistibil în sensul că îți redă capacitatea de alegere. Și apoi omul este liber să aleagă. Unii oameni aleg pe Dumnezeu, alții aleg să rămână în starea lor. Este o reactivare a voinței umane. În acest context putem să înțelegem providența. Dar, repet, providența lui Dumnezeu nu înseamnă neapărat înlocuirea responsabilității umane. Alegerea este a noastră. Asta e foarte, îmi place mult acest domeniu, pentru că exprimă grija lui Dumnezeu, dar și respectul pe care ne acordă ca ființe umane cu libertatea de alegere.
A venit momentul să luăm aici o scurtă pauză muzicală și după ce ascultăm un cântec, revenim pentru a doua parte a emisiunii, așa că, dragi prieteni, nu vă îndepărtați de televizoare, de aparatele de radio, de prin ce mijloace ne recepționați, poate pe un laptop, pe un calculator, pentru că revenim în câteva minute. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii Destinații. Astăzi vorbim despre lucrarea lui Dumnezeu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, înaintea acestei minunate piese, ne-ați prezentat niște generalități în ceea ce privește domeniile în care se manifestă providența lui Dumnezeu. Ați putea acum să concretizați, să vedem câteva domenii?
Da, păi dacă ne gândim la om, pentru că aici este, cred că aici este interesul mai mare când vorbim de providența divină, sunt lucruri care țin și de, hai să spunem, poate predestinație. De exemplu, locul în care ne naștem, noi ca indivizi nu alegem. Cel mult putem spune că aleg părinții noștri, dacă vor să se mute într-un loc, dar noi ca cei care ne naștem, nu alegem. Sau genetica. Suntem blonzi, bruneți, ochii, diferite culori, nu alegem noi. Sunt lucruri date și la un moment dat, sau genul nostru. Sunt providențe din partea lui. El alege, nu alegem noi.
Deși știm care sunt legile după care funcționează
exact
lucrul acesta, dar Dumnezeu este cel
dar care stabilește. Este foarte interesant că aceste, să spunem, predestinații n-au de-a face cu caracterul moral, n-au de-a face cu finalitatea noastră în planul lui Dumnezeu. Nu influențează cu nimic. Foarte important acest lucru. Sunt anumite aspecte. Găsim în Scriptură, de exemplu, istoria Anei, soția lui Elcana, care nu putea avea copii. Scriptura spune că Domnul făcuse stearpă. Acum, poate, explicațiile medicale ar fi altele, dar mi se pare atât de frumoasă această credință a lor în faptul că totul este sub mâna lui Dumnezeu. Chiar dacă sunt explicații medicale, dar s-a întâmplat cu îngăduința lui Dumnezeu. Și, prin urmare, Dumnezeu făcuse stearpă. Și când Dumnezeu a considerat că trebuie să aibă copil, a avut copil. Singura ocazie când putem spune că Dumnezeu nu este vinovat este răul. Că Dumnezeu nu și-a propus răul. Și răul dăunează. Adică dacă Dumnezeu mi-a ales culoarea părului și n-am ales eu, acest lucru n-a dăunat nimănui. Nici mie, nici celui de lângă mine. E o chestiune amorală. Dar n-am nicio legătură morală, spirituală. Așa suntem. Dar când vorbim de rău, este altceva aici. Aici găsim influențe. Avem de-a face cu, de exemplu, aspecte în privința darurilor spirituale. Scriptura ne spune în Corinteni, Pavel ne spune, Duhul dă fiecare după cum îi place. Adică nu te întreabă pe tine cum vei să te naști. Că putem noi să ne străduim, să învățăm ceva ce nu suntem înclinați, înveți până la urmă. Dar se vede când tragi de elastic, că zic am întins și nu prea mai faci treabă cu el. Nu, când ai un dar de la Dumnezeu și îl pui și în aplicare, ți observă acest lucru. Nu doar de tine, ci și de cei din jurul tău. Aceste daruri sunt date de Dumnezeu după buna sa plăcere. Nu alegem noi. Și este dovedit în pilda talanților că stăpânul a dat fiecare, el a ales. Deci acolo spune după puterea lui. Dar e foarte important. Apoi sunt aspecte care țin de providență, chiar de împlinirea unor dorințe în viața noastră. Mai gândiți-vă că sunt oameni care își doresc copii. Și nu vreau să am băiat și fată, sau vreau să am doi băieți. Și una se întâmplă. Este întâmplare sau providență? Unul e foarte dificil să analizezi dacă este întâmplare sau providență. Părerea mea este că nimic nu se întâmplă fără Dumnezeu să știe și să fie să acționeze, fie să îngăduie, să tolereze un anumit lucru. Asta e foarte interesant. Apoi vorbim de anumite metode pedagogice divine. Chiar și pedepse pedagogice chiar aici pe pământ. Nu vorbim de pedeapsa finală, retributivă, executivă, vorbim de ce se întâmplă pe pământ aici. Există și aici o providență. Uneori se întâmplă ca oamenii buni să moară, alteori se întâmplă ca doar cei răi să moară, se întâmplă acest lucru. Există, adică nu putem să nu observăm aceste lucruri. Ceea ce mă ajută totuși să cred, îmi place mult ce spune Hristos, o vrabie nu cade la pământ fără știrea Tatălui. Dar observați că nu spune că nu cade. Spune că nu cade fără știrea Tatălui. Asta e foarte frumos. Adică, chiar dacă eu nu știu de ce sau se întâmplă sau nu se întâmplă anumit lucru, nu știu dacă este important dacă eu trebuie să știu sau nu. Important este că știe Dumnezeu acest lucru. Și mă ajută. Și cred că aici, în privința aceasta, trebuie să fim mai atenți la problema încrederii în Dumnezeu. Dacă nu la întâmplare este în Noul Testament în special numit Tatăl nostru. Chiar și în rugăciunea dumnească, Tatăl nostru. De ce? Dacă e Tatăl nostru, El are grijă cu siguranță. Ca în viața noastră, de multe ori, copiii nu înțeleg toate metodele pedagogice ale părinților. Nu înțeleg. Ei sunt prea mici să priceapă acest lucru. Când vor fi mai mari, și eu acum când m-am mărit, înțeleg de ce părinții mei procedau în anumit fel și nu mă lăsau să pierd vremea și să învăț. Pentru că știu mai bine decât mine. Este o problemă de încredere în Dumnezeu. La fel se întâmplă și cu providența.
Domnule pastor, omul este păcătos. Omul se naște păcătos. Pentru că asta este gena până la urmă. El poate să scape de aceasta alegându-L pe Hristos, dar e o cale până acolo și o să ajungem și la un subiect de felul acesta. Cum se raportează guvernarea lui Dumnezeu la creaturile lui păcătoase, la faptele păcătoase ale oamenilor?
Îmi place mult că Dumnezeu nu se prezintă doar sub forma unui suveran, unui guvernator. Tu faci, execuți ce spun și nu mă interesează. Dumnezeu e conștient și știe că noi, într-o lume a păcatului, este foarte dificil să trăim cum vrea El. Sunt cazuri când providența este preventivă. Dacă ne gândim în Geneza, când Dumnezeu vine la Cain, El știa ce are de gând Cain să facă, să-l omoare pe Abel. Și vrea să-l prevină. Răul este lipit de tine, păcatul pândește la ușă, fii atent. Cred că uneori prevenția divină funcționează și la nivel afirmativ, adică avem clar în Scriptură, sau uneori poate prin prieteni, prin familie. Dumnezeu ne avertizează să nu facem anumite lucruri. Deci vorbim de afirmații, dar vorbim și de evenimente. Uneori Dumnezeu împiedică pur și simplu. Împiedică să facem un rău, un rău de care noi nu suntem conștienți. Și aici este foarte interesant că putem să comitem un rău în viață fără să ne dăm seama. Fie ne comitem nouă înșine, fie familiei. Chiar uneori rău moral poate să existe în viața noastră fără să realizăm. Și Dumnezeu creează circumstanțe, intervine să previne acest lucru. Mai dificil este atunci când noi alegem cu bună știință să comitem un rău. Atunci este problematic. Dar, și aici este foarte interesant că alegerile noastre influențează pe cei din jur. Apostolul Pavel spune la un moment dat, nimeni nu trăiește pentru sine și nimeni nu moare pentru sine. Și viața noastră și moartea noastră influențează. Familia, prietenii, societatea din proximitate, Dumnezeu chiar și în cazul acesta cumva încearcă să așeze lucrurile, să le controleze, nu totdeauna. Uneori avem de-a face și cu providența permisivă a lui Dumnezeu, adică permite să se întâmple. În Sfânta Scriptură, pentru că noi avem acum acces la Sfânta Scriptură, Dumnezeu și-a descoperit voința foarte clar. Adică nimeni nu se poate scuza că nu poate cunoaște măcar ceea ce este elementar pentru o relație cu Dumnezeu. Însă dacă în ciuda cunoștinței pe care o am despre voința lui Dumnezeu, totuși vreau să fac un anumit lucru, la un moment dat Dumnezeu poate să îngăduie acest lucru. De exemplu, de ce îngăduie Dumnezeu? Și aici e foarte important să înțelegem. Dumnezeu îngăduie niște lucruri tocmai pentru că noi suntem ființe cu liber arbitru. Pe de o parte. Pe de altă parte, Dumnezeu vrea să și învățăm niște lecții. Când, ca părinte, vezi că un copil o ține pe a lui și vrea să, mă rog, să se ducă la plită și știi că nu-i pune viața în pericol și nici integritatea corporală, îl ciupește puțin plita încinsă. El înțelege o lecție. Uneori în viața noastră Dumnezeu îngăduie și lucruri mai complicate, mai complexe. Și avem în de-a lungul istoriei, dacă ne gândim la nivelul societății în general, avem situații când Dumnezeu a îngăduit, numai să avem, dacă avem în vedere războaiele care există de la începutul lumii, atât de crude. Este incredibil, adică noi fiind în România nu prea ne imaginăm ce înseamnă să trăiești într-un război permanent, care spune în pericol viața să pierzi totul, dar nu Dumnezeu vrea războiul acesta. Nu omul. Și dacă ei au vrut și nu ascultă de Evanghelie și din nefericire într-un coai, că în vechime poate oamenii erau mai neinformați. Deși nu ar trebui să diminuăm sau conceptul despre inteligența lor de atunci. Dar astăzi când ai toate informațiile, când știi ce înseamnă pacea, când știi că Dumnezeu este Dumnezeu care vrea pacea, cu bună știință faci războaie și vorbim de islam, vorbim de zona creștină, persoane monoteiste. Adică nu vorbim de o zonă din creierii munților din Asia, unde există politeism, nu, vorbim de persoane monoteiste, știu de Dumnezeu. Fac aceste lucruri, Dumnezeu nu face decât să-i lase pradă, să-i lase în propria lor alegere. Se întâmplă și în viața individuală acest lucru. Dumnezeu ne lasă. Este voința permisivă. Vrei să faci? Ți-am spus că nu e bine. Dacă tot vrei, faci ce vrei. Așa cum părinte, când copilul crește, n-ai ce faci.
Pavel zice, îi lasă în voia minților blestemate.
Da, în Romanul 1, da. Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, prin creația sa, vorbim de revelația naturală. Chiar dacă nu ai acces la Scriptură, dar măcar îți dai seama, conștiința ta îți spune că trebuie să fie o conduită morală și totuși nu vrei, i-a lăsat în voia minților blestemate, spune Scriptura acolo, și au făcut lucruri neîngăduite. Și asta e, Dumnezeu a îngăduit, de exemplu, sclavia. Sclavia nu este un lucru bun. Dar a îngăduit-o. Dacă omul a vrut, ce să-i facă? Cel mult Dumnezeu a încercat să reglementeze în Biblie sclavia, condițiile sclaviei. Erau legi date stăpânilor de sclavi, legi date sclavilor, cum să se comporte și ei, dar Dumnezeu a reglementat cumva să ușureze povara asta, ca treptat să lucreze la mintea omului, a societății, să se elimine. Și astăzi, deși mai este sclavie pe pământ, dar la nivel de discurs creștin, nici nu mai discutăm despre așa ceva. Dumnezeu a gândit poligamia, de exemplu, care nu este o fericire, doar pentru mințile care, mă rog, își doresc treaba asta, dar planul divin n-a fost poligamia, dar Dumnezeu s-a auzit că păcatul a dus la treaba asta și a tolerat multă vreme poligamia. Că era foarte greu să scoate pe om de acea zonă. Păi mai ușor creează Dumnezeu lumea așa să zile decât să-l schimbe pe om. Omul schimbat foarte greu, dar zeci de ani încearcă Dumnezeu și nu reușește.
Este evident, a venit Fiul lui Dumnezeu pe pământ acum 2000 de ani și noi tot n-am terminat să ne schimbăm.
Exact, exact. Adică tot nu învățăm și nu vrem să acceptăm la acest capitol și uneori asta este trist. Uneori omul îl judecă pe Dumnezeu pentru voința sa permisivă. Adică tot el dorește un lucru, trăiește în mod greșit, Dumnezeu îngăduie consecința asupra lui, adică o boală, dacă mănânci necorespunzător sau ai un stil de viață nepotrivit, te îmbolnăvești. Dar omul îl judecă pe Dumnezeu de multe ori că Dumnezeu m-a îmbolnăvit. Nu, este consecința ta, Dumnezeu doar a îngăduit acest lucru.
Bună, pastor, în cazul creștinilor lucrurile sunt clare. Avem Scriptura, Dumnezeu ne-a dat un cod de legi și nu sunt decât 10, dar sunt atot cuprinzătoare.
Da.
Asta este în cazul nostru. Știm când greșim, nu există persoană care să nu știe când a greșit. Cum este însă cu cei care nu trăiesc în lumea creștină și atunci cum funcționează lucrurile acestea?
Norma pentru ei este conștiința. Dacă pentru lumea creștină care are acces la Cuvântul lui Dumnezeu, norma este Sfânta Scriptură, care descoperă planul lui Dumnezeu, voia sa, pentru un om care nu are acces la Cuvântul lui Dumnezeu, norma este conștiința. În noi Dumnezeu a pus prin creație conștiința care să ne direcționeze, ne amendează, ne atenționează. Și în acest context spune, chiar vreau să deschid la Roman, unde spune Pavel, și pentru mine este un argument foarte clar că nimeni nu poate avea scuză. Spune când neamurile, măcar că nu au lege, că ați vorbit de legea morală, fac din fire, adică din natura lor, din conștiință, lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisesc niște cugeturi și gândurile lor, care sau se învinovățesc, sau se dezvinovățesc între ele. Aici Immanuel Kant a observat această unitate morală în lume. Au observat că în fiecare societate, și diacronic, dar și sincronic, are nevoie de un cod moral. Și pentru el imperativul moral era un argument în favoarea faptului că Dumnezeu există. Nu prea cât găsim societăți imorale, adică să nu fie avut un comportament moral, un cod moral. Nu găsim. În lumea creștină, în lumea necreștină, există o moralitate. Ori, măcar dacă am ascultat și am fi consecvenți față de codul moral, ar fi fost altfel societate. Și Pavel îi spune așa, adică cu acești oameni Dumnezeu lucrează prin conștiință, până când, dacă se găsește ocazia, îi conduce la o sursă mult mai obiectivă, la Sfânta Scriptură. Dar chiar și așa, chiar și așa, dacă măcar de acest lucru ar asculta omul, Dumnezeu ar fi mulțumit.
Ne-ați vorbit până acum despre providența preventivă, despre cea permisivă, îngăduința lui Dumnezeu. Vă rog să ne vorbiți și despre providența limitativă.
Limitativă? Dumnezeu totuși, din fericire, limitează, restrânge extinderea răului. Dacă, de exemplu, o persoană face rău, Dumnezeu creează circumstanțe să nu se extindă răul. Avem chiar și în porunca a treia, unde spune Dumnezeu că voi blestema pe cei până al treia și al patrulea neam. Adică, nu, iar cei ce mă iubesc până al mie neam. Adică, observați că și în lucrarea divină, răul este limitat. Chiar și de multe ori în cazul unui stil de viață nesănătos. Ne îmbolnăvim totuși, Dumnezeu, prin legile sănătății pe care le-a pus în noi, contribuie la sănătatea noastră. Sunt niște impuneri ale răului, adică faptul că conștiința morală a societății există în fiecare societate, în fiecare grupare de oameni, arată o carantină care se creează în fiecare societate. E incredibil acest lucru. Așa cum în organism un virus este izolat la un moment dat, Dumnezeu are acest lucru în fiecare societate și de multe ori efectul faptelor rele, chiar și la simpla uitare, dacă capacitatea de a uita. Nu mai gândiți-vă că noi uităm multe lucruri din trecutul nostru. Dacă ne-am amintit tot trecutul nostru, tot răul, vă dați seama ce ar fi?
Am fi niște oameni nefericiți.
Am fi niște oameni nefericiți. Este o limitare a noastră. Deși, la nivel practic, dacă aș avea o memorie bună, să știu tot, să nu uit nimic, să... Da, într-o lume perfectă, într-o lume fără rău, fără păcat, ar fi o fericire.
Și așa credem că vom fi.
Și atunci sunt convins că va fi așa. Însă în lumea răului să nu uiți nimic, și sunt astfel de cazuri când sunt priviți ca bolnavi, persoane care nu au un accident, își amintesc totul. Și vremea din ziua respectivă, cum arăta, ia soare, era nor, ploua, ningea, dar să-ți amintești răul, nu, dar uitarea este, durerea, de exemplu, la fel, durerea este un element nu plăcut, dar poate fi binecuvântare. Câți oameni nu și-au încheiat viața din nefericire pentru că au avut un cancer devorator pe care nu l-au sesizat, pentru că n-a existat durere. Așa că, în unele cazuri, durerea este sfântă, este bună pentru că este un simptom, este un indicator. Ceva se întâmplă în tine, mergi la medic. Durerea nu e bună, ea a venit după că te-am păcat. Ori lipsa completă a durerii fizice în lumea răului, ne gândim la lepră, de exemplu. Lepra care distruge sistemul nervos este un indicator foarte clar. Oamenii sunt mutilați, de ce? Pentru că ei nu simt durerea. Și nesimțind durerea, ei pot să fie, își pot tăia mâinile fără să simtă nimic. Asta este groaznic. De aceea durerea este bună, are locul ei în lumea răului, pentru că este o metodă prin care Dumnezeu ne limitează și limitează răul.
Și mai e un aspect. Mă gândesc la cazul Iov, neprihănitul Iov. Satana vrea să-l lovească pe Iov din toate direcțiile și Dumnezeu îl limitează.
Îl limitează, da. E clar că când vorbim de dimensiunea răului moral, chiar Dumnezeu limitează. Păi dacă ar fi să lase liber totul, să nu se implice, așa cum spune curentul deist, asta ar însemna că planeta Pământ de mult trebuie să dispară. Lucifer asta ar fi dorit. Nu, e clar că Dumnezeu a îngăduit toată istoria aceasta a răului în lumea noastră, dar a limitat. El vrea totuși ca lumea să cunoască dragostea lui și să fie oameni mântuiți. A limitat. El nu lasă pe deplin pe cel rău să-și facă lucrarea.
Deci există o limită a răului peste care nu se poate trece.
Exact. Pentru că Dumnezeu nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu. Voința pasivă. Dumnezeu nu este vinovat de rău. E clar, nu-l facem pe el responsabil moral pentru păcatul din lumea noastră. Dar nici să nu considerăm că Dumnezeu este neputincios. El a îngăduit cât vrea să îngăduie. Chiar și Lucifer, el trăiește pentru că Dumnezeu îl ține în viață ca să vadă ceilalți ce face el. Ca apoi Dumnezeu să fie privit ca fiind drept în deciziile sale.
Mă gândeam la un lucru. Dacă Dumnezeu conduce istoria, înseamnă că istoria ar trebui să fie liniară. Ori ea are atâtea meandre. De ce are toate meandrele acestea? Din pricină că omul n-a ascultat, da. din pricină că omul n-a vrut să facă voia lui Dumnezeu. Și atunci, istoria este plină de sinuozități, dar finalul ei este acolo unde Dumnezeu dorește.
Da, păi avem exemplul poporului Israel în vechime, care putea ajunge foarte repede în Canaan. Dar din cauza neascultării a ajuns după 40 de ani, dar tot a ajuns. Deci planul lui Dumnezeu s-a împlinit cu ei. Numai că factorul uman a modificat cumva perioada. A schimbat perioada. Dumnezeu a fost nevoit să-i mai lase pentru a învăța niște lucruri.
Și asta este de învățătură.
Este pedagogia divină, noi. Da.
Domnule pastor, ne vom opri aici pentru astăzi, urmând ca în ediția viitoare a emisiunii să vorbim despre Biblie, despre importanța Bibliei, despre rostul ei, de ce ne-a lăsat-o Dumnezeu, despre canonicitatea cărților Bibliei, despre inspirație și revelație și o mulțime de alte lucruri. Biblia care este norma noastră de credință. Vă mulțumim pentru prezența
voastră
în emisiune, pentru că ați avut disponibilitatea să fiți cu noi și astăzi. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână când vom vorbi despre Biblie. Până atunci, din platoul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!